Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Seara, vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare ca în fiecare săptămână și discutăm despre subiectele politice fierbinți, pentru că așa e toamna sau așa ne-am obișnuit noi să fie toamna, cu foarte multe tensiuni politice. Avem luptă pentru capitală, o luptă care vedem că se încinge, coaliția trece din nou prin crize, dar și scandaluri. Ne uităm și ce se întâmplă dincolo de ocean. Washingtonul avertizează Pentagonul: nu retrageți trupele din România. E, cred, din punctul meu de vedere, cel puțin un semn că stabilitatea noastră contează. În țară vedem ce se întâmplă cu acea plângere penală a CSM împotriva vicepremierului Ioana Gheorghiu, dar și știrile pe care probabil că le-ați văzut sunt de asemenea un indicator al tensiunii din coaliție, tăierile care se anunță în administrație. Ce urmează? Urmează oare criză sau o reașezare a puterii? Invitatul meu în Piața Victoriei în această seară este consultantul politic Valeriu Turcan. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru că ești alături de noi.
Mulțumesc și eu pentru invitație, bună seara.
Să începem de la o declarație făcută astăzi de președintele Nicu Șordan, care a lansat mult așteptata nouă strategie națională de apărare și a spus așa, Valeriu Turcan: câtă încredere are cetățeanul în stat și cât e dispus să-l apere? Mi se pare o întrebare foarte importantă într-un context mai larg în care nu e prima dată când președintele vorbește despre această zonă a lipsei de încredere în relația cetățean-stat. Să ne amintim de un discurs susținut acum câteva zile doar, când spunea așa în fața oamenilor de afaceri: vă încurajez să veniți dumneavoastră cu politici gata scrise și cu puncte de vedere gata făcute, gata să fie implementate acolo unde în mod normal statul ar trebui să o facă. E o recunoaștere a unei ineficiențe, inabilități, slăbiciunea statului, și care e strategia președintelui Nicu Șordan?
Cred că atât Nicu Șordan, cât și Klaus Iohannis sau președintele Băsescu, toți în diverse momente au acceptat, au recunoscut această neîncredere cronică dintre cetățeni și statul român. Desigur, putem să intrăm într-o dispută amplă, într-o controversă sau într-o analiză pe mai multe paliere. Statul român este mai puternic decât cred cetățenii și este, pe de altă parte, nenumărate situații, mult mai slab decât s-ar aștepta cetățenii. Și a fost o așteptare quasi unanimă în 2007, când noi am aderat la Uniunea Europeană, ca într-un număr de ani statul român să ajungă, din perspectiva performanței serviciilor publice, la o anumită medie europeană. Sunt zone unde am făcut progrese, sunt zone unde facem progrese mult prea târziu, cum ar fi, de exemplu, construcția de autostrăzi în această țară, și sunt zone unde progresele multiple sunt acoperite de situații de o gravitate excepțională. Vezi Distrigaz, vezi Crevedia, vezi spitale care ard, vezi situații nemai întâlnite în spațiul european, care se întâmplă în foarte multe școli din această țară. Deci este foarte multă dezamăgire și pe fondul acestei dezamăgiri vedem și un extraordinar de puternic val antisistem, pentru că nu e atâta dragoste pentru aur, cât e foarte multă nemulțumire față de partidele tradiționale, deși toată experiența ar trebui să ne arate că doar partidele care au experiență în administrația publică sau în parlament sau în guvern sunt capabile să și corecteze multiplele disfuncționalități pe care le vedem la tot pasul.
Bun, da, apelul acesta al președintelui Nicu Șordan este un apel la mobilizare sau este o recunoaștere a unei situații de fapt, o împăcare cu situația și o activare a, nu știu, a implicării cetățeanului de rând, fiecare în bula lui să se autosalveze sau nu înțeleg. Este președintele cel care poate să mobilizeze schimbarea în relația de încredere între stat și cetățean? Care e rostul să facă, comunicării? Asta mă
interesează. Poate să facă foarte multe lucruri. Desigur că până astăzi au fost multe constatări. Unele de campanie, altele în primele luni de după alegeri. Dar de acum cred că vede în profunzimea statului român multiplele disfuncționalități. De exemplu, instituții care nu se coordonează, nu vorbesc unele cu celelalte. Probabil că vede fonduri, bani alocați care nu sunt cheltuiți, vede corupția. Și cred că de această dată este o opinie mult mai temeinic fundamentată. Ar trebui să ne mai uităm și la contextul în care a revenit cu această temă. Acela al lansării în dezbaterea publică a unei strategii de apărare. Este un pas, zic eu, de salutat, acesta că vrea să preia feedback, comentarii din societate pe această strategie. Este absolut obligatoriu pentru că apărarea nu are legătură doar cu Ministerul Apărării Naționale sau cu cei aflați în uniformă. Are legătură și cu o anumită reziliență a societății, are legătură și cu o anumită coeziune, fără de care orice țară ajunge să fie ocupată în 24 de ore, are legătură și cu multe alte procese, de exemplu, gestionarea fondurilor publice de către diverse instituții, modul în care ele colaborează sau modul în care acceptă ca foarte rapid, acolo unde nu funcționează lucrurile, să le corecteze. Deci, eu cred că președintele Nicușor Dan pare foarte decis să lărgească această dezbatere și să se ajungă la un soi de corecție, nu? Corectarea lucrurilor care nu funcționează. Fără această corecție o să rămână un simplu analist într-o funcție publică în statul român. Dar adevărul este că președintele României este, prin prerogativele pe care le deține, dacă le poate exercita, accentuez, dacă este în măsură să le exercite, dacă le poate exercita efectiv, este un actor politic de prim rang, actorul cel mai important.
Dar ce l-ar putea opri să nu poată să exercite aceste prerogative care îl fac un actor politic de prim rang?
În primul rând, trebuie să înțelegem că toată lumea care se uită către un nou președinte, mă refer la cei din sistem, din justiție, din structura statului, se uită la primele mișcări, se uită la primele luni ca să știe cât de departe pot să împingă agenda instituțională proprie, agenda personală, unde este cazul, cum rezistă la șocuri, dacă rezistă, cât de abil este în a-și pune în aplicare proiectele politice. Și, de exemplu, mi se pare că în relația cu justiția, încă din primele zile, o anumită grupare din justiție, de la vârful ei, conectată politic, încearcă să... Nu mi-e foarte clar dacă vrea să colaboreze cu președintele Nicușor Dan sau e chitită să-i distrugă mandatul. Pentru că președintele Nicușor Dan a încercat să fie un factor mediator, să încerce să aducă guvernul și această putere, puterea judecătorească, mai aproape, în speranța că vor ajunge la un compromis. Și a fost criticat pentru acest efort. Mulți au spus, n-ai cu cine, că de fapt este o grupare care îi albește pe mari corupți. E conectată politic și joacă la intimidare și șantaj. Și a continuat să meargă pe această cale în care efectiv a încercat să obțină un compromis. Chiar și astăzi, de exemplu, în conferința de presă, a trecut prin situația nefericită în care a fost întrebat: ați vrut să fiți un mediator? Ați încercat? Astăzi, CSM-ul, ce să vezi, sau în alta curte, am uitat dacă a fost vorba de CSM sau de în alta curte, vă trimite o propunere pentru un pact. Una dintre propuneri conține o creștere a veniturilor.
Da, o păi, schimbare a formulei de calcul, dar țara, care are ca rezultat creșterea.
Toată țara urlă, toată lumea încearcă să separe ce este rezonabil, de exemplu, să nu te atingi de salarii și ce ar trebui într-o anumită măsură corectat. Nu poți să ai 99% din ultimul salariu la pensie. Și oamenii de bună credință spun, este nevoie de un compromis. Casta constituită la nivelul CSM-ului s-a încărenat într-o strategie politică, joacă la rupere în relația cu guvernul, face plângeri penale unui nou membru al cabinetului doar pentru că a îndrăznit să emită opinie politică.
Da, este vorba și era următorul punct pe care vreau să-l pun.
Și-l pune pe președintele
discuție,
care a încercat să medieze într-o situație din ce în ce mai dificilă, pentru că domnia sa și ieri și astăzi a încercat să spună, totuși este un sector profesional vital care n-ar trebui să sufere atacuri și trebuie să încercăm să ajungem la un compromis. Și astăzi se trezește cu noi solicitări de creștere a veniturilor în condițiile în care, prin justiție, prin decizii definitive, magistrații și-au câștigat circa 4 miliarde de lei prin sentințe definitive. Ei au dat stat în judecată, ei au judecat.
Ei au câștigat.
Și de unde, până la urmă, doamna Gheorghiu a avut dreptate? Poate unii au fost jigniți de sintagma caritas, dar este un sistem în care, prin care tu în continuu te împrumuți și cu aceste solicitări din ce în ce mai mari și mai largi în societate, trebuie să te împrumuți din ce în ce mai mult. La un anumit moment, bugetul va crăpa. Noi suntem la câțiva ani de zile de momentul în care circa 900.000 de oameni vor trece în pensie într-un an și jumătate. Va fi o presiune extraordinară pe bugetul de pensii. Va fi un moment greu din punct de vedere economic și administrativ pentru statul român.
Și dacă nu sunt reglate aceste dezechilibre încă de acum, ele vor pune în continuare presiune și se vor adăuga la șocul despre care ai vorbit.
Și mai cred un lucru. Desigur, probabil că la vârful CSM-ului, acolo oamenii conectați foarte bine politic știu exact pe ce aliați pot să mizeze. Și când ai șef de partide care îți plădează cauza la televizor, vor fi destul de încurajați. Dar eu accentuez o chestiune, pentru că măcar în politica românească am văzut foarte multe până în acest moment. Dacă această chestiune importantă și pentru magistrați și pentru societate nu se îndreaptă către un compromis rezonabil, vor veni alți oameni politici care își vor face campanie electorală construind-o pe această temă și vor câștiga în disputa față de magistrați pentru că vor avea opinia publică de partea lor. Deci este în interesul magistraților, în primul rând, să iasă din zona de controversă publică, să se ocupe de lucrurile pe care trebuie să le rezolve. Există o așteptare importantă, uriașă din societate în legătură cu celeritatea actului de justiție. Magistrații nu pot să stea într-o strategie politică de atacuri la adresa clasei politice, pentru că politicienii au o marjă de manevră mult mai mare, au pârghii infinit mai diverse. Ei sunt cumva constrânși de haina pe care o îmbracă și până la urmă politicienii vor câștiga, dar credibilitatea publică a acestui sector profesional vital pentru coeziunea socială a României va fi praf.
Pentru că aducem discuția tot în zona de încredere, încredere într-o instituție de bază pentru democrație și cum toate aceste scandaluri nu fac decât să dea o mână de ajutor. Oricum, tuturor teoriilor, război hibrid și toate interesele și acțiunile externe de decredibilizare
absolut,
și de săpare la rădăcina democrației și a instituțiilor. Și am reținut două cuvinte foarte puternice, intimidare și șantaj. În ce cheie poate fi interpretată o plângere penală făcută de o instituție precum CSM unui om nici măcar politic, nu știu, vicepremier Oana Gheorghiu venită din zona ONG, nici nu și-a, practic nu e vorba despre un rol politic asumat acolo, ci mai degrabă administrativ, pentru că a făcut o declarație. Nu sună foarte democratic ideea de plângere penală pentru o declarație, un proces de intenție sau despre ce e vorba?
Eu știam că libertatea de exprimare este un principiu constituțional care nu poate să fie relativizat. Oamenii politici trăiesc din declarațiile pe care le fac. Declarațiile politice pe diverse teme sunt activitatea de zi cu zi a oamenilor politici. Și mie mi se pare nedemocratic să contești dreptul unui membru al guvernului de a se exprima politic pe tema reformei pensiilor magistraților. Și domnii din CSM se pot uita că nimeni nu le-a apărat decizia de a depune o plângere penală. Desigur, nu știm în acest moment dacă nu cumva plângerea nu cumva s-a transformat într-o sesizare, semn că poate chiar și unii dintre ei,
din spațiul public.
Poate că și unii dintre ei și-au dat seama că a fost o exagerare. Și eu cred că ar trebui să fie un exemplu, alături de multe alte exemple, că orice limitare a libertății de exprimare este un drum fără întoarcere, adică este calea sigură către dictatură. Iar Constituția mi se pare foarte clară, m-aș fi așteptat ca măcar oamenii din CSM să înțeleagă ridicolul de a contesta o opinie politică până la urmă.
Despre asta e vorba, o opinie politică, și păstrând firul acesta roșu al discuției, încrederea în instituții și încrederea în clasa politică, propun să mergem mai departe și să vorbim despre modul în care funcționează această coaliție de guvernare, pentru că și de acolo sunt tot felul de semnale că practic nu există încă maturitatea aceea de a se așeza toți la aceeași masă și de a rezolva niște probleme foarte importante, economice, sociale, pe care le are România. Un semnal l-am primit ieri că au ajuns în sfârșit la un acord, 10% dintre posturile din administrația locală vor fi eliminate, posturi ocupate. Să vedem, că până acum PSD s-a tot ridicat de la masa negocierilor când a fost vorba despre această temă. Ce nu funcționează acolo, Valeriu Turcan, și cât mai e până la maturizarea acestor parteneri de coaliție?
Nu mi-e clar ce nu funcționează. Poate că fost doar congresul PSD-ului care i-a determinat pe cei de la acest partid să fie foarte duri în atacurile lor la adresa premierului Bolojan. Poate că sunt și alte lucruri, poate că există nemulțumiri referitoare la anumite fonduri care nu mai pot să vină într-un mod atât de generos ca pe vremea guvernului Ciolacu. Poate sunt planuri...
Nu mai e fondul ăla de rezervă la dispoziție, nu? Care era alimentat cu niște sume uriașe.
Și fondul la dispoziție, dar cred că n-au crescut puțin și dobânzile. Cred că suntem și sub o presiune extraordinară să coborâm deficitul. Toți acești bani, oamenii trebuie să înțeleagă, vor fi plătiți, dacă nu de noi, de copiii noștri. Dar ei vor fi plătiți. Și atunci... ar mai putea exista, ca o altă explicație, dorința unor oameni de a se poziționa critic, ostil în relația cu cabinetul Bolojan, Grindeanu, Olguța Vasilescu, poate vor să nu fie atât de strâns asociați cu această guvernare, care, apropo, nu pare să fi luat încă acele mari... șocante măsuri de reformă, a încercat să facă niște cosmetizări, să dea niște semnale către Comisia Europeană, suntem serioși de această dată, să optimizeze, dar destul de firav anumite cheltuieli publice. Nu văd fluxurile mari de bani oprite nici către clientela de partid, nu s-au operat nici mari modificări în consiliile de administrație. Dimpotrivă, domnul Grindeanu a pus pe cine a dorit domnia sa, cei de la alte partide și-au pus de asemenea oameni în consiliile de administrație. nu-mi dau seama. Eu, pe de altă parte, mă gândesc doar cum ar fi ca domnul Grindeanu de la 1 ianuarie să preia funcția de prim-ministru. Și sunt absolut convins că nu și-ar dori așa ceva.
E o urare sau...
Păi, la un moment dat te și întrebi, cred că a spus-o și premierul Bolojan, bun, sunteți nemulțumiți de lucrul acesta și de celălalt, dar poate vreți voi să veniți acum. Evident că nu vrea nimeni să preia guvernarea sau scaunul de prim-ministru în mijlocul iernii. Așadar, ar putea să fie un cumul de factori. De obicei este un cumul de factori. Sau poate sunt și terțe alianțe politice, n-aș exclude ca să se coordoneze grupări din PNL cu grupări din PSD. Deci să facă jocuri pentru a-i ține la respect pe Ilie Bolojan, pe Nicușor Dan, în speranța că vor câștiga. Eu nu cred că această guvernare acum își poate face planuri pe persoană fizică, adică să ia decizii la comun și unii să scape de impactul negativ și alții nu.
N-a funcționat nici data trecută.
N-a funcționat nici în cazul coaliției Nicu și Marcel. Deci,
exact.
La un moment dat, cum spunea Churchill, indiferent cât de bună ar fi strategia ta, din când în când merită să te mai uiți și la rezultate.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în această seară este consultantul politic Valeriu Turcan. Poate că apele sunt agitate și pentru că se tranșează șefia primăriei generale a Capitalei, nu? Urmează să votăm cine va fi primarul general al Capitalei. E o funcție foarte importantă pentru că vedem că sunt două exemple de trambulină spre cea mai înaltă funcție în stat. E vorba despre Traian Băsescu și acum Nicușor Dan, deci poate de acolo tensiunea. Mă simt ca un astrolog, încerc să fac zodiacul situației în coaliție. Poate de asta nu se înțeleg cei din coaliție, că n-au reușit să se înțeleagă nici atunci când au stabilit candidații pentru primăria
nu
generală.
Nu cred că este cel mai important subiect. Cred că există o ierarhie care începe cu subiectul banilor.
Adesea se ceartă de la bani, nu de la altceva.
Bani, justiție, primăria Capitalei. Primăria Capitalei fiind pe poziția a treia. Deci sunt absolut convins că ofensiva declanșată de anumite grupări din justiție este o ofensivă care are în spate și un plan politic în relația cu premierul Bolojan, în relația cu Nicușor Dan.
Dar planul politic în mod concret spre ce ar trebui să ducă a acestui grup? Spre schimbarea lui Ilie Bolojan, dărâmarea acestui guvern, o altă formulă politică la guvernare?
Nu, cred că aceste grupări din justiție vor ca nimeni din această țară să nu se amestece în chestiunile de bucătărie internă ale justiției. În deciziile, inclusiv deciziile de albire a unor condamnați. Vor să aibă pâinea și cuțitul, vor să aibă bani din ce în ce mai mulți, vor să-și facă ei legislația, vor să-și aranjeze ei numirile. Și desigur că sunt unii probabil care tremură și atunci se fac purtătorii de cuvânt, lobiștii, reprezentanții informali ai acestor grupări din justiție. N-are sens să intrăm acum în detalii, cine, ce, când, unde, cum, de ce, deși este mai mult decât evident că există o categorie de politicieni care nu vorbesc în interes public, ci vorbesc în interesul unor grupuri
de interese.
Justiție,
da. Dar mergând puțin, uitându-ne la situația de la Primăria Capitalei și modul în care fiecare partid a ales să aibă un candidat, pe zona de dreapta este mare aglomerație, sunt candidați și pe zona de stânga, cum ar putea să se finalizeze această luptă, acest joc și care ar putea fi impactul pentru coaliție și pentru ecourile pe scena politică?
Dacă din spectrul de centru-dreapta se retrage unul dintre candidați în favoarea celuilalt, acela va câștiga. Cu alte cuvinte, toate experiențele trecute ne arată că atunci când dreapta este fragmentată, câștigă Gabriela Firea. Da? Deci, și de această dată s-ar putea repeta. Pentru că există o anumită stabilitate a bazinului de centru-dreapta la nivelul Bucureștiului, că oamenii în acest oraș sunt sensibili la cuvântul PSD, de aceea și candidatul PSD-ului încearcă să-și pună sigla.
Eu încep să râd, pentru că este atât de mică acea sigla. Am stat în mașină la semafor și am văzut un afiș în ăla mare, mare, mare,
da,
și scrie PSD.
De mic, mic, mic. Oare de ce?
Nu știu.
Fix din acest motiv. PSD-ul știe sensibilitățile din oraș și încearcă să înlocuiască votul politic cu un vot pe persoană fizică, unde să conteze adresabilitatea directă, implicarea la firul ierbii, calitățile personale,
performanța de la sectoare, că de fapt
performanța
în cazul
de la sectoare, da, sau un stil mai direct, pentru că au fost situații când, de exemplu, bucureștenii au avut de ales între un ministru de externe,
diplomatul
domnul Joană, cu un zâmbet impecabil, s-a spus reclama Colgate la momentul respectiv, și un om care venea din Ministerul Transporturilor, care era în stare să poarte un dialog direct cu oamenii la colțul străzii, care a înțeles nevoia de a obține rezultate concrete tot acolo la nivelul străzii, Traian Băsescu, și evident că ministrul de externe și fost ambasador la Washington a pierdut cursa. Deci sunt foarte multe exemple. Și aici, da, dreapta are avantajul votului politic, dar are și avantajul că există, de exemplu, tineri foarte mulți în București, tineri care vor să vadă o schimbare, au fost alegeri prezidențiale, deci încă mai e ceva din energia care a mers spre candidatul de centru-dreapta, sunt și rezultate în București, ai oameni care vin din poziția de primar de sector. Cu alte cuvinte,
au o carte de vizită serioasă.
E o decizie politică și tot ceea ce se întâmplă într-o campanie are în spate decizii politice. Dacă ei sunt încurcați de amenințările PSD-ului, e un lucru slab cumva. Adică nu poți să ratezi primăria capitalei doar pentru că te amenință PSD-ul.
Da, ne așteptăm la retragerea unuia dintre candidații de pe culoarul de dreapta?
Nu știu. Până la urmă, orgoliul politic te poate ucide. Sunt atâtea exemple, repet, din istoria recentă care ne arată că ei ar trebui să înceapă deja să negocieze o retragere sau un pachet mai amplu. Dacă cineva se retrage, acel partid va primi ceva la schimb. Pot să ajungă la un soi de compromis. Dacă nu vor ajunge la un compromis și se vor uita de după gardul primăriei cum se instalează un primar PSD la București, până la urmă
da,
sunt băieți mari.
Până la urmă, exact. Ne uităm la firul roșu pe care l-am stabilit împreună, încrederea, da, ca temă centrală a discuției, încrederea cetățenilor în instituțiile statului, și vedem diverse fațete ale acestei lipse de încredere, inclusiv scandalurile din zona aceasta politică, și m-am identificat până acum congresul PSD, alegerile de la primăria capitalei, drept potențiale cauze de conflict. Dar stabilitatea politică a României este o miză foarte importantă, nu doar pentru noi, ci și la nivel de discuție geopolitică. Ne uităm puțin peste ocean, Valeriu Turcan, la situația prezenței trupelor
Dacă
americane pe teritoriul României. Sigur că da.
Am ajuns să invocăm această stabilitate politică pentru a acoperi corupție, ineficiență, absența reformelor, etc. Deci noi am avut mai multe guverne care ne-au fost livrate în numele stabilității. Acum, ce să zic? În toată lumea democratică se guvernează și cu cabinete minoritare și nu este o tragedie pentru nimeni. Nu o să ne invadeze nimeni dacă la București este un cabinet minoritar. Acest cabinet este perfect legitim, va avea toate puterile necesare.
Asta e ca un fel de încurajare decizii pentru cine s-ar gândi la o strategie în care să construiască un guvern minoritar.
Nu, dar ultimul cabinet în numele interesului național și al stabilității ne-a dus la 10% deficit. Deci, în concluzie, la ce ne-a ajutat?
Da, e o întrebare pe care ar trebui să o aibă așa în fața lor toți politicienii cu putere decizională, dar propun totuși pentru finalul discuției noastre să ne mutăm la situația pe care vreau să o mai analizăm peste ocean, dar retragerea unei părți din efectivul trupelor americane pe teritoriul României, redimensionarea prezenței armatei americane aici pe teritoriul României și mesajele care vin de acolo, de la congresmeni republicani și democrați, care cer Pentagonului să nu tragă trupele din România. Cum ți s-a părut reacția părții române, ministrul apărării, oficiali români, care s-au ferit să numească aceasta ca fiind o chestiune cu impact negativ, dar au spus americanii că nu e ceva de dorit pentru zona aceasta foarte sensibilă, pentru că suntem foarte aproape de războiul din Ucraina.
Nu poți fugi de problemele care vin către tine, pentru că te vor alerga în cele din urmă. Această decizie a fost cunoscută, am auzit foarte multe comentarii în București, cu vreo 5-7 zile înainte ca ea să fie comunicată public de la Washington. De ce nu mai spun că am aflat de la ucrainieni?
Da.
Când noi știam și Ministerul Apărării știa, de ce n-au construit un mic plan de gestionarea percepției publice, pentru că așa s-a întâmplat și în cazul Schengen. Am vorbit atât de mult de Schengen și atât de mult am ridicat miza, încât am avut mai multe dezamăgiri de parcurs. Absolut în mod inutil. Deci, 900 de militari americani nu vor schimba dramatic apărarea României. Astăzi, pe teritoriul național, sunt și militari americani, sunt și francezi, sunt și belgieni, au fost și din Portugalia, sunt exerciții continue. Mai spun ceva, toate frontierele României sunt monitorizate nu doar intern, ci și extern. NATO se uită în timp real la tot ceea ce se întâmplă aici. Cu alte cuvinte, poate noi ne învățăm odată minte și încercăm să gestionăm cu mai multă înțelepciune așteptările publice la noi în țară, ca să nu ne creăm noi singuri niște așteptări nerealiste și să suferim o dramă națională când ele sunt confirmate printr-un anunț de la Washington. Și ar trebui odată pentru totdeauna să înțelegem că suntem primii responsabili de propria noastră securitate națională și apărare. Și atunci, când știm că niște probleme vin către noi, măcar să nu mai ridicăm miza. Dar ce se întâmplă? Când deja se cam știe că s-ar putea întâmpla, apar politicieni care spun: mă voi duce personal la Washington să rezolv această problemă. Prima persoană. Și începe o anumită concurență, competiție între ei și toți ridică foarte mult miza, deși ei știu, ei de fapt se poziționează drept cei mai buni
salvatori,
patrioți și salvatori, dar ei știu că decizia nu poate să fie evitată.
Pentru că fiecare încearcă să mai tragă puțin imagine, da, avantaje de pe urma
poate învățăm totuși ceva,
situații.
Poate învățăm ceva și ar trebui să înțelegem că fiecare deziluzie, fiecare dezamăgire, mai ales acelea pe care noi ni le creăm, vor fi exploatate de cei care sunt adversarii reali ai României. Vor inunda rețelele sociale cu dezamăgiri, cu comentarii, nu suntem în stare de nimic, suntem abandonați și așa mai departe. Ar trebui și din aceste lucruri să înțelegem că trebuie să le contracarăm zi de zi.
Mulțumesc tare mult, Valeriu Turcan, pentru acest dialog. Le mulțumesc și celor ce ne-au urmărit. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.